undirbúin í fyrirspurn.
Ég vil við forseti, ég og mitt ráðuneyti höfum tekið þessar ábendingar afar alvarlega og ekki alveg sama þá þjónustu sem fangar fá frekar en aðrir. Það auðvitað mikilvægt að allir njóti heilbrigðisþjónustu og þá því hvort að viðkomandi eru í fangelsið ekki. Og það ánægjulegt að segja frá því að samningar milli sjúkratrygginga Íslands og heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins Árbæjar eru á lokastigi. Þeir samningar fjallaðu þjónustu við fanga á Hólmsheiði á dagtíma. Það að segja hefðbundna heilsugæslu og vegna útkalla. Geðheilbrigðisþjónusta, það að segja geðlæknir og geðhjúkrunarfræðingur, er hluti samningsins. Það sérstakur undirsamningur við geðsvið Landspítala. Þannig að þessi samningur á lokastigi og síðan hugmyndin sú að þetta módel verði fært yfir á önnur fangelsi í landinu í samvinnu við heilbrigðisstofnanir á svæðinu og geðdeildir viðkomandi sjúkrahúsa.
Þá tekur til máls öðru sinni, háttvirtur 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna